Posloucháte Svobodné rádio, posloucháte Studio Kalich. Před vámi je, vážení posluchači, další část četby na pokračování z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Jedná se o příběh mladého chlapce s chirurgicky vytvořeným věčným úsměvem, u kterého se nakonec zjistí, že je elitním šlechticem, a slepé dívky, zachráněné před jistou smrtí na sněhové pláni. Děj se odehrává na přelomu 17. a 18. století v Anglii. Čte Michal Kyselka.
Viktor Hugo, muž, který se směje. Část 18. Kapitola 3. Nikdy nebyl stav věcí určitější a rozhodnější než stav roku 1660. Nikdy nebylo jasněji řádnému duchu naznačeno, jak si má vésti. Anglie unikla Cromwellovi. Pod republikou stalo se mnoho věcí nepravidelných. Zřízena nadvláda britská. Anglie opanovala pomocí 30leté války Německo, pomocí frondy, to jest strany, jež bojovala proti ani Rakouské a Macarinovi, tedy Anglie pomocí frondy ponížila Francii a pomocí vévody z Bragueuse obrala Španělsko. Cromwell ochočil Mazarina. Ve smlouvách protektor Anglie podpisoval se nad králem francouzským. Spojeným provinciím, jako například Nizozemsku, uložena pokuta 8 milionů. Alžír a Tunis byly napadány, dobyta Jamajka, pokořen Lisabon, v Barceloně vzbuzeno francouzské soupeřství a v Neapoli Masanielo. Připoutali k Anglii Portugalsko, smetli od Gibraltáru po Kandii Berbery, založili námořní nadvládu pod těmito dvěma způsoby, vítězstvím a obchodem. Dne 10. srpna 1653 starý admirál, který si říkal dědeček námořníků, muž, dobivší 33 vítězství, onen Martin Haperts Tromp, který porazil loďstvo španělské, byl zničen loďstvem anglickým. Uzmuli oceán atlantický loďstvu španělskému. Tichý oceán loďstvu holandskému, moře středozemní loďstvu benátskému a smlouvou plavební zmocnili se veškerého pobřeží. Oceánem ovládali svět. Holandská vlajka pozdravovala poníženě na moři vlajku britskou. Francie osobou vyslance Mancínyho padala na kolena před Olivierem Cromwellem. Onen Cromwell pohrával si s Calais a s Dunkirkem jako s dvěma míči na jediné raketě. Způsobili, že se chvěla veškerá pevnina. Diktovali mír, nařizovali válku, styčili na všechny nejvyšší body prapor anglický. Jediný pluk železné poboční stráže protektorovi vážil ve strachu Evropy tolik, co celá armáda. Cromwell říkával, chci, aby měla anglická republika vážnost republiky římské. Nic již nebylo svato. Byla svoboda slova, byla svoboda tisku. Na veřejné ulici mluvil, co právě kdo chtěl. Tisklo se bez dohledu a bez cenzury. Co kdo chtěl? Rovnováha trůnu byla zlomena. Veškerý evropský panovnický řád, jeho Stuartové byly částí, byl zvrácen. Konečně však vyvázli z oné nenáviděné vlády a Anglii dostalo se odpuštění. schovývavý Karel II. Vydal prohlášení z města Breda. Nařídil Anglii zapomenutí na dobu, kdy syn Sládků z Huntingdonu kladl nohu na hlavu Ludvíka XIV. Anglie byla se v prsa a znova oddechovala. Projevy nadšených citů byly všeobecné, jak jsme to právě řekli, poněvadž ke všeobecné radosti družily se i popravy královrahů. Restaurace, toť úsměv, ale trochu šibenice mu sluší a je nutno uspokojit i veřejné svědomí. Duch nekázně se rozptýlil, věrnost se obnovovala. Býti dobrými poddanými bylo nyní jedinou ctižádostí. Zřekli se politického šílenství, tupili revoluci, dobírali si republiku a onu podivnou dobu, kdy měli lidé stále v ústech veliká slova, právo, svoboda, pokrok, smáli se onomu přehánění. Návrat k rozumu byl podivuhodný. Anglie prodělala sen. Jaké štěstí vyváznouti z onoho poblouznění. Jeliž co nesmyslnější? Kam by se došlo, kdyby kde kdo měl práva? Myslí, že mohou všichni vládnout? Představují si, že obec mohou zpracovat i občané? Občané jsou zápřeš a zápřeš není kočí. Dá ti o čem hlasovat, toť vrhnou ti to do větru. Chcete, aby státy sebou zmítaly jako mračna? Nepořádek nezřizuje pořádku. Bude-li chaos stavitelem, budova bude Bábel. A pak, jaká to hrůzovláda, ona takzvaná svoboda, já se chci bavit a ne vládnout. Hlasovat mne nudí, chci křepčiti, jaká to boží prozřetelnost, kníže, jenž si vše béře na starost. Ano, onen král je šlechetný, že si za nás ukládá tolik práce. A pak je k tomu vychován. Vyzná se v tom, je to jeho povolání. Mír, válka, zákonodárství, správa státních důchodů a vydání, což se týká lidu? Ovšem, je možno, aby lid platil, ovšem, je nutno, aby lid sloužil. Ale tomu má postačit. Má svůj podíl na politice. Z něho vycházejí dvě moci státní, vojsko a státní rozpočet. Býti poplatník a býti voják, což není na tom dosti, čeho mu třeba ještě více? Je tě ramenem vojenským a je ramenem finančním. Nádherná to úloha. Vládne se za něj. Má se odměnit za onu službu. Daň a civilní lista jsou platy, jež koná lid a vydělávají knížata. Národ dává svou krev a své peníze, za něž je veden. Jaký podivný nápad chtíti se vésti sám. Jeď mu třeba vůdce. Poněvadž je nevědomý, je lid slepý. Což slepec nemá psa? Jenže pro lid je to lev, král, jenž se uvoluje býti psem. Jak je dobrotivý. Ale proč lid je nevědomý? Poněvadž je nutno, aby nevědomý byl. Nevědomost je strážkyně ctnosti. Kde není vyhlídek, není ctižádostí. Nevědomec tápe v noci, jež je prospěšná, která, potlačujíc zrak, potlačuje chtivost. Proto je nevinný. Kdo čte, myslí. Kdo myslí, rozumuje. Povinností však jest nerozumovati. Je to i štěstím. Tyto pravdy jsou nepopiratelné. Společnost je na nich zbudována. A tak znova zavládly v Anglii zdravé společenské zásady. Tak národ nabyl opět dobrého jména. Současně pak lidé se vraceli ke krásnému písemnictví, opovrhovali Shakespearem a obdivovali se Drydenovi. Dryden je největší básník Anglie a století, pravil Atterbury, překladatel Achitofelův. Byla to doba, kdy pan Huet, biskup z Avranche, psal Somersetovi, který prokázal původci ztraceného ráje čest, že jej vyvracel a jej tupil. Jak můžete se zabývat tak nepatrnou veličinou, jako je onen Milton? Vše se obrozovalo. Vše zabíralo znova své místo. Dryden nahoře, Shakespeare dole. Karel II. Na trůně, Cromwell na šibenici. Anglie se pozvedala z hamby a z výstředních kousků minulosti. Je to veliké štěstí pro národy, že monarchie jim vrací dobrý státní řád a zdravý vkus literární. Že by taková dobrodění mohla být zneuznávána, lze těžko věřit. Obrátiti se zády ke Karlu II., odměňovati nevděkem velikomyslnost, kterou projevil opětným vstoupením na trůn, nebylo liž to ohavné. Lord Linnaeus Clancarlie způsobil řádným lidem onu bolest. Mračiti se naštěstí vlasti, jaké to poblouznění. Je známo, že v roce 1650 s něm usnesl se na tomto znění. Slibuji věrnost republice bez krále, bez vladaře, bez pána. Pod záminkou, že vykonal onu ohavnou přísahu Lord Clancarlie, žil mimo království a vůči všeobecné blaženosti myslel, že má právo být smuten. Měl nesrozumitelnou úctu k něčemu, co již nebylo. Podivná to oddanost k věcem zmizelým. Bylo nemožno jej omluviti. I lidé nejvíce mu naklonění jej opouštěli. Jeho přátelé prokazovali mu dlouho čest myšlenkovou, že vstoupil do řad republikánských, jen aby zblízka spatřil vady brnění republiky a aby ji zasáhl tím jistěji, až k tomu nadejde den ve prospěch posvátné věci královi. Ono očekávání příznivé chvíle, aby nepřítel byl zezadu zabit, jest dobrou stránkou věrnosti. Očekávali to od lorda Clancarlie? Pokud byli náchylni k tomu, posuzovat jej příznivě. Ale vůči podivné jeho republikánské zatvrzelosti bylo ovšem nutno vzdáti se onoho mínění. Lord Clancarlie byl patrně republikán z přesvědčení. To jest, byl hlupák. Zhovývavý, hledíce si věc vysvětliti, kolísali mezi chlapeckou umíněností a stařeckou zatvrzelostí. Přísní, spravedliví šli ještě dále a hanobili onoho odpadlíka. Duševní slabost má svá práva, ale má i své meze. Člověk smí být hloupý, ale nemá být odbojníkem. A pak, co konec konců byl onen Lord Clancarlie? Přeběhlík. Opustil svůj tábor, šlechtu, aby přešel k táboru protivnému, k lidu. Onen věrný přívrženec byl zrádce. Pravda, byl zrádcem silnějšího a byl věren slabšímu. Je pravda, že tábor, jehož se zřekl, byl tábor vítězný a že tábor, jejž si vyvolil, byl tábor poražený. Je pravda, že onou zradou vše ztrácel. Své politické výsady, svůj domácí krb, své pérství a svou vlast získával jen směšnost. Odměnou mu bylo jen vyhnanství. Ale co to dokazuje? Že byl hlupák, budiš, ano. Zrádce a současně napálený, toť patrno. Nechť si je kdo chce hlupákem, ale pod podmínkou, že nebude dávat špatný příklad. Od hlupáků se žádá, aby byli řádnými lidmi. Za cenu čehož mohou tvrditi, že jsou základy monarchií. Duševní omezenost onoho klán Carly byla nad vše pomyšlení. Zůstal zaslepen revolucionářským mamem a klamem. Republika jej napálila a způsobila jeho vyhnanství. Vzdoroval své vlasti. Jeho chování, toť pravá věrolomnost. Nedostaviti se, toť urážeti. Zdálo se, že se všeobecnému blaženství vyhýbá jako moru. Hledal jaksi ve svém dobrovolném vyhnanství záštitu proti národní spokojenosti. Choval se ke království, jako by to byla nákaza. Nad širým monarchistickým jásotem, v němž on zřel nemocnici, byl on černým praporem. Jakže? Nad znova zavedeným pořádkem, nad vzchopivším se národem, nad obnoveným náboženstvím takto chmurně se tvářiti, na onu jasnost vrhnout ti onen stín, vykládat ti ve zlé Anglii, že je spokojená. Býti temným bodem v široširé modré obloze, podobati se hrozbě, ohrazovati se proti přání národa, odpírati svého přitakání všeobecnému souhlasu. Bylo by to ošklivé, kdyby to nebylo bláznovské. Onen klan Carly si neuvědomil, že je možno dáti se zavést Cromwellem, ale že je nutno vrátiti se s Monkem. Podívejte se na Monka, velí republikánskému vojsku. Karel II., poučen o jeho poctivosti, z vyhnanství mu píše. Monk, jenž dovede smířiti poctivost s úskočným počínáním, přetvařuje se nejdříve, poté však najednou v čele vojsk rozbije buřičský parlament, uvede zpět krále a Monk je jmenován vévodou z Albemarle. Má slávu, že zachránil společnost, stane se boháčem, proslaví navždy svou dobu a stal se rytířem podvazkového řádu s vyhlídkou, že bude pochován ve Westminsteru. Taková je sláva věrného Angličana. Lord Clancarly nedovedl se povznésti až k pochopení povinnosti takto prováděné. Byl zatvrzele zaujat pro vyhnanství. Spokojoval se prázdnými frázemi. Onen muž byl ochrnut pýchou. Slova svědomí, důstojnost a tak dále jsou konec konců jen slova. Je nutno dojít k podstatě věcí. Oné podstaty klan Carly nedošel. Bylo to svědomí krátkozraké, chtějící, než čin nějaký provede, podívat se na ní dosti zblízka, aby cítil, jak páchne. Proto jímal její nesmyslný hnus. Státník nemůže být takto útlocitný. Přílišná svědomitost zvrhá se v slabost. Úzkostlivost toť jako bezruký, jenž se má chopiti žezla. A kleštěnec, postavený před štěstí, oženiti se. Varujte se úzkostlivostí svědomí, zavádějí daleko. Nerozumná věrnost vede se stupně k stupni jako sklepní schodiště. Stupeň, zase stupeň a poté ještě zase stupeň a člověk ocne se ve tmách. Bystří vrátí se nahoru, prostomyslní tam zůstanou. Svědomitost nesmí lehkomyslně zabřednout v plachost, v mrzoutství. Pozvolnými přechody dospěje člověk až k tmavým odstínům politické zdrženlivosti, k zhnusení si politiky. A tehdy je ztracen. To byl případ lorda Clancarly. Zásady vedou nakonec do propasti. Procházel se s rukama za zády podél jezera Ženevského. Co z toho měl? Mluvilo se tu a tam v Londýně o onom nepřítomném. byl to před veřejným míněním téměř obžalovaný. Mluvilo se pro něj i proti němu, po provedení pře bylo mu přiznáno dobrodění duševní slabosti. Mnoho bývalých horlivců pro ex-republiku přiklonilo se ke Stuartovcům. Začež zaslouží si pochvalu. Přirozeno, že jej trochu pomlouvali. Tvrdohlavci jsou na obtíž povolným. Duchaplní lidé, rádi vidění a dobře postavení u dvora, rozmrzelí soudce jeho nepříjemným chováním, rádi o něm říkali: nepřipojil-li se znova k Stuartovcům, to proto, že mu dost nezaplatili, a tak dále. Chtěl kancléřskou hodnost, kterou král dal lordu Hydovi, a tak dále. Jeden z jeho bývalých přátel dokonce i šeptem dodával: sám mi to řekl. Tu a tam, ačkoliv Linnaeus Clancarlie žil velmi samotářsky, dovídal se od vyhnanců, jež potkával, od starých královrahů, takových, jako byl Andrew Broughton, jenž bydlel v Lausanne, ledacos o oněch poznámkách. Clancarlie se omezoval na nepostřehnutelné pokrčení rameny, což je známka hluboké otupělosti. Jednou doplnil ono pokrčení ramen těmito několika slovy, zamumlanými polohlasem: lituji těch, kteří tomu věří. Kapitola čtvrtá. Karel II. Dobrák jim zhrdl. Štěstí Anglie pod Karlem II. Bylo více než štěstí, bylo okouzlením. Opětné nastolení králů, toť starý začernalý obraz, jejž přelakují. Veškerá minulost se znova objevuje. Staré dobré mravy se zase vracely, královaly a vládly hezké ženy. Evelyn, spisovatel anglický, to zaznamenal. Čtemeť v jeho deníku: chlípnost, znesvěcení, pohrdání Bohem. Viděl jsem kdysi v neděli večer krále s jeho nevěstkami, s Portsmouthovou, s Clevelandovou a s Mazarinovou a s dvěma či třemi jinými. Všecky byly téměř nahé v míčovně. Je cítit, že o ním líčením proniká poněkud mrzutý rozmar. Ale Evelyn byl bručivý puritán, nakažený republikánským blůzněním, nedoceňoval výhodného příkladu, který dávají králové o němi velikými babylonskými radovánkami, jež konec konců živí nádheru. Nechápal prospěšnosti neřestí. Z toho plyne naučení: nevypleňujte z kořene neřestí, chcete-li míti půvabné ženy. Jinak podobali byste se hlupákům, kteří hubí housenky a přitom blouzní o motýlech. Karel II., jak jsme právě řekli, sotva si povšiml, že jest jakýsi vzpůrník zvaný Clancarlie, ale Jakub II. Věnoval tomu více pozornosti. Karel II. Vládl chabě, to už byl tak jeho zvyk, podotkněmeš, že tím nevládl hůře. Námořník udělá někdy na lanu, určeném, aby skrotil vítr, uzel volný, jejž nechá větrem utáhnouti. Taková je hloupost orkánu a lidu. Onen volný uzel, když se velmi rychle zadrhl, byla vláda Karla II. Pod Jakubem II. Nastalo rdousení. Nutné rdousení toho, co zbylo z revoluce. Jakub II. Měl chválihodnou ctižádost být mocným králem. Vláda Karla II. Byla v jeho očích jen počátkem restaurace. Jakub II. Zatoužil po úplnějším ještě vrácení se k pořádku. Litoval v roce 1660, že se omezili na pověšení 10 královrahů. Stal se daleko opravdovějším obnovovatelem královské svrchovanosti. dodal váhy vážným zásadám, dal vládnouti své spravedlnosti, jež je jediná pravá, jež se povznáší nad citlivůstkářské krasořečnění a jež se především zabývá zájmy společnosti. Dle oné ochranné přísnosti lze poznat otce státu. Svěřil rámě spravedlnosti Jeffrisovi a meč Kirkeovi. Kirke znásoboval přísné tresty. Onen platné služby konající plukovník dal jednoho dne pověsiti a se šibenice sejmouti třikrát za sebou téhož člověka, republikána. Ptaje se ho vždy znova, odříkáš se republiky? Poněvadž zlosyn vždy odpověděl ne, byl pak doobješen. Oběsil jsem jej čtyřikráte, řekl Kirke spokojeně. Muka, vždy znova se obnovující, jsou velkým znamením síly ve vykonávání moci. Lady Lailová, která před poslala svého syna do války proti Montmutu, ale která skryla ve svém domě dva odbojníky, byla popravena. Jiný odbojník, který poctivě prohlásil, že jakási novokřtěnecká žena mu poskytla útulek, dostal milost. A ona žena byla zaživa upálena. Kirke jindy ukázal jednomu městu, že ví o jeho republikánství. Pověsiv 19 jeho občanů. Což je úplně spravedlivá odveta. Ano, povážili se, že Cromwell dal uřezávat nos a uši kamenným svědcům v kostelech. Jakub II., který dovedl si vybrati Jeffrise a Kirkeho, byl kníže proniknutý pravým náboženstvím. Umrtvoval se ohyzností svých milostnic a poslouchal otce La Colombiera, kazatele, který byl téměř tak blahojímavý jako páter Šeminé, ale měl více ohně a jenž získal si slávu, že byl v první polovici svého života rádcem Jakuba II., a ve druhé inspirátorem Marie Alokokvové, jeptišky z řádů navštívení Panny Marie, známé svým mysticismem. Díky oné silné straně náboženské později Jakub II. Mohl důstojně snášeti vyhnanství a dáti ve svém útulku v Saint-Germainu příklad krále povzneseného nadprotivenství, dotýkajícího se klidně krtic a rozprávějícího s jezuity. Je pochopitelno, že takovému králi bylo se do jisté míry zabývati odbojníkem, jako byl Lord Linnaeus Clancarlie, poněvadž dědičná pérstva jsou jaksi část budoucnosti. Bylo patrno, že kdyby bylo třeba učinit nějaká opatření proti onomu lordu, Jakub II. By neváhal je učinit.
Skončila 18. část četby na pokračování z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Četl Michal Kyselka. Pokračování za týden. Vážení posluchači, všechny předchozí části máte možnost si vyhledat v archivu Svobodného rádia.